Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale America wixata kabage jimaatat gergele ke hissaasa alama walakka ajel kabage saasarit meter bandi digdemilama digdemishan issodomi tokorat Washington DC ra kadabarsu saganta afan oromo amajel kam aggeeffatoota keenya jaallatamoo fagoof dhiyoodhaa raadiyoo marsaa interneetiif saatalaayitii naayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan martinu nagoomiin keenya bakkawwan jirtanitti isin dhaqqabu akka mooltan jimaata bitootessa 19 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo bitootessa 10 bara 2013 keessummeessaan keessan irraa ani namoo daandiiti. Oromiyaa bakka tokko tokkotti ajajni mana murtii akka kabajamuuf olaantummaan seeraa akka mirkanaa'u qaamolee dhimmi ilaallatuuf irra deddeebiin waamicha dhiheessee deebii quubsaan arganne jechuudhaan koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa baasee jira. Dagannaan hawaasa biratti mul'atu weerara COVID-19 garmalee ammeessuu mala jedhu itti gaafatamaan kutaa yaalii kan hospitaala jalqabaa Gudar. Itoophiyaa keessatti kaleessa qofa namoonni COVID-19 qabaman 2057 ga'uusaa odeessi ministirii fayyaarraa argame mirkaneessee jira. Loltoonni Ertiraa bulchiisa naannoo Tigraay aanaa Iroob keessatti namoota nagaa 63 ajjeesanii manneen jireenyaa 58 gubuu isaanii jaarmiyaan mirga uummata Iroobiif dhaabbachuu isaa dubbatu tokko ibsee jira. Jiraattota keessaas kanneen ijaan argina jedhanii jiran. Kanneeniif kabiroodhaaf haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya piroodiyuusariin Tamsaasa irraa Biraan Ayiluu, Tamsaasa interneetiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigist Gammeeti. Oduuf gara tujubeettan sin dabarsa.
Akka mooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Yuunaayitid Isteets rakkoo namoomaa naannoo Tigraay keessaaf kan oolu gargaarsatti dabalaa doolaara miliyoona 52 gumaachiteetti. Erga rakkoon gamasii jalqabee as Ameerikaan gargaarsa namoomaa doolaara miliyoona 100 miliyoona 53 kenniteetti. Deeggarsi kun kunuunsa lubbuu oolchu, qubsum, kunuunsa eegumsa fayyaa, midhaan nyaataa yeroo hatattamaa, bishaaniif meeshaa tajaajila qulqullina dhuunfaaf kan naannoof oola. Deeggarsi maallaqaa kun michoonni keenya sababaa walitti bu'iinsa kanaan maatii adda faca'e deebisanii wal agarsiisuuf oolaa jedha ibsi Ameerikaa biraa kenname kun. Dhaabbata misooma ka sadarkaa addunyaa Ameerikaatti gareen gargaarsa yeroo bala tattaaffii gargaarsa namoomaa Ameerikaan kennituuf deeggarsa godhutti fufee jira. Rakkoon namoomaa Tigraay keessaa hedduu nu yaaddessaa jedha ibsi Yuunaayitid Isteets kun. Mootummaan Itoophiyaa gargaarsi namoomaa akka dhaqqabu cicha qabaachuu isaa kan simannu ta'us hawaasni addunyaa meeshaalee quunnamtiif kan dhaabboliin gargaarsaa itti fayyadaman irra uggurri jiru akka ka'u akkasumas hojjettoota gargaarsaaf yeroo viizaa dheeressuu dabalate cichawwan jedhame mara dammaqinaan hordofuu qaba jedha. Hojjettoonni gargaarsaa sababaa walitti bu'iinsa sanaan lammiiwwan miidhaan irra ga'eef deeggarsa yeroo isaa eeggateef isaan barbaachisu akka ittiin ga'an daandiin isaa qabuufii qaba jedheera. Furmaanni siyaasaa utuu hin argamin haalli namoomaa hammaataa adeema waraansi dhaabbachuu humnoonni Eertiraa gamasii ba'uuf mootummoonni Itoophiyaa humnoota naannoo Amaaraa gara Tigraayitti bobbaasuu dhaabuun tarkaanfii barbaachisaa isa duraati. Humnoota ittisa biyyaa, humnoota TPLF, humnoota Eertiraa yookaan humnoota naannoo Amaaraa isaa ta'an kanneen dhiittaa mirga namaaf gocha suukanneessaa uumameef itti gaafatamoo ta'an martinu seeratti dhiyaachuu qabu. Yuunaayitid Isteetsii fi hawaasni addunyaa mootummaan Itoophiyaa qorattoonni walabaa ka sadarkaa addunyaaf biyya keessaa dararaa jiru qoratan kanneen itti gaafatamoo ta'an akka adda baasan waadaa seene kabajuusaa itti dhiyeenyaan hordofaa jiru. Rakkoo kanaaf deebii kennuuf jecha gumaacha arjoomtoota kabiroo simataa kanneen biroo rakkoo Tigraay keessatti uumameef gargaarsa namoomaa hatattamaa akka kennan ni gaafannaa jedha ibsi Yuunaayitid Isteets kun. Tigraay keessatti kan raawwataman gocha gara jabinaarraan kan ka'e Ameerikaa keessaa hojii isaanii kan gadhiisan dippiloomaatiin Itoophiyaa mootummaa fi kanneen barbaadamaa jiran hoogganoota naannoo sanaa kan duraanii gidduutti mariin araaraa akka gaggeessamu gaafatan. Biraan Ekdaan Maariyaam Waashingtan DC'tti kan argamu embasii Itoophiyaatti ittaanaa itti gaafatamaa ergama biyyattii ka turan hanga jalqaba baatee bitootessaatti hojiirra turan. Kamisa ganama Associated Press waliin gaaffiif deebii gaggeessaniin waraansi yeroo dheeraaf Tigraay keessatti gaggeessamu uummata naannoo sanaa miliyoona 6 ta'u dhabamsiisaa jira jechuun akeekkachiisan. Marii araaraaf dursa kennuutu nurra jira jechuudhaan walii galtee araaraa malee nagaan bu'uu hin danda'u jechuudhaan furmaatee tokkichis sana jedhaniiru. Ittaantu Prezidentin Tanzania Samia Suluhu Hassan Prezidenti biyyatti ta'un sirna kakuu galuu raawwatan. Du'a Prezidenti biyyatti booda geggeeffama biyyatti ka fudhatan Samiyaan haasaa har'a dhageessisaniinis Tanzaniyaan geggeessaa biyyaaf dhamuu dhabde jedhan Galmoo Daawwittu gabaase.
Tanzaniyaan roobii darbe erga Prezidentiin biyyattii John Magufuli du'an booda har'a ittaantuu isaanii Prezidenti gochuu muuddee jirti. Prezidenti mana murtii biyyattii ittaantu Magufuli Samia Suluhu Hassan Prezidenti Tanzaniyaa akka ta'anuu fi sirna kakuu seensuu masaraa Dar es Salaamitti gaggeessanii jiran. Sirna kakuun boodas Prezidenti Samiyaan irra deebiin du'a Magufuliin gaditti dhaga'ame ibsanii biyyi isaanii Tanzaniyaan gaggeessaa biyyaaf dhama'uu dhabde jedhan. Dabalaniis Prezidenti Magufuli irraa muuxannoo fudhachuu eeranii egaa rakkoon gaggeessummaan biyyattii mudatullee hin jiru jedhan. Akkas jedhu Prezidenti Samiyaan wanti ani mirkaneessuu fedhu nuti akka biyyaatti warra tokkummaa jabaa irratti ijaaramne jirrudha. Warri gaggeessummaa biyyaa harkaa qabnus karoora biyyaaf ta'u gahaa waan qabnuuf bakka Prezidenti Magufuliin dhiisanii kaafnee gara fuulduraatti itti fufna. Biyyi keenya yoo gaggeessaan biyyaa du'u maal akka ta'u qabu heera eeruu qabdi. Anis seera kanaaf amanamaa ta'uuf kakuu seeneera. Sichis wanti seeraan alaa biyya natti ta'u hin jiru jedhan. Prezidenti Samiyaan duraa duuba sagantaa awwaalcha Magufulii sifoomsaniiru. Boruu reeffi Magufulii gara waldaa kiristaanaa Pheexroositti gaggeeffame sirni kadhannaa erga ta'een booda duuba sagantaan kaanis itti fufaa jedhan. Achis guyyoota shanan dhufan kana gara Dodoomaa immoo haaraa geeffame saboonni biyyattii kaanis erga nagaatti jedhaniin booda bitootessa 25 bara 2021 bakka dhaloota isaanii chaatuutti sirni awwaalcha Magufulii akka gaggeeffamu beeksisani. Har'a Prezidenti Tanzaaniyaa akka ta'an Samiyaa Hassan amajji 27 bara 1960 Zanzibaaritti dhalatan. Gaheettiin ganna 61 kun siyaasatti qacaran bara 2000 yoo ta'u Yuunivarsiitii Mzumbee fi Maanchisteritti barnoota isaanii hordofanii jiru. Dhaabbata gargaarsa midhaan nyaataa addunyaa fi waajjiraalee mootummaa garaagaraaf kan hojjetan yoo ta'an bara 2015 filannoo biyyaalessaa biyyattii irratti Magufulii fi ittaantu ta'uun paartichaa Maacha Meppinduuzii bakka bu'uun dorgomanii gara taayitaa ammaatti dhufan. Samiyaa Hassan Tanzaaniyaaf Prezidaantii dubartii ishee jalqabaa yoo ta'an gaanfa Afrikaatti immoo Silvia Kigiinii Burundii fi Saalewarq Zawudee Itoophiyaatti aansuun dubartii aangoo biyya gaggeessuu argatan isaan sadaffoodha. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Kadhagaa jirtan as Waashingteen DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Oromiyaa bakka tokko tokkotti ajajni mana murtii akka kabajamuuf olaantummaa seeraa akka mirkanaa'uuf qaamolee dhimmi laallatuuf irra deddeebiin waamicha dhiyeesse deebii quubsaan arganne jechuudhaan koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa baasee jira. Dhiittaan mirga namoomaa lammiilee irratti akka hin jabaanneef xiyyeeffannoon itti kennamuuf sirreeffamu qaba jedha koomishinichi. Ibsa kaleessa baaseen kan kana dubbate koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa namoonni manni murtii aanaa magaalaa Jimmaatti ban akka hiikamaniif murteessee ture Mohaammed Deeksisoofaa anga yoonaa akka hiikamiin eeree jira. Gama biraatiin eega ibsi koomishinichaa bahee booda kanneen Jimmatti dhaman sana keessaa daayireektarri koominikeeshinii yuunivarsiitii Jimmaa Dr. Wandimuu Laggasaa eega manni murtii murteesse guyyaa 4ffaatti arragan lakkisamuu isaanii abukaatoon isaanii beeksisanii jiru. Tsaayee Daamxoo Finfinnee irraa gabaase.
Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa akka ibsetti ajajni mana murtii kabajamuu dhabuun baay'ee yaaddessaadha. Sababa adda addaatiin mana hidhaatti kan argaman namoonni hedduun manni murtii wabii yookaan ammoo bilisaan gadi yoo dhiisu poolisiin ammoo ajaja sana kabajee hiikuu dhiisuun Oromiyaa keessatti amaleeffatamaa akka dhufe ibseera koomishinichi. Obbo Imaad Abdul Fattaa gorsaa mirga namoomaa koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaati. Ajajni mana murtii fi olaantummaan seeraa akka kabajamuuf qaamolee dhimmi ilaallatuuf si'a baay'ee waamicha gooneerraa fi jechuun ibsu.
Hidhamtoonni iddoo garaagaraatti haala ajaja mana murtii faallessuun hidhaa irra jirantu jira. Bakka garaagaraatti hidhamtoonni kun hundi isaanii akkaataa seerri ajajuun olaantummaan seeraa kabajamee ajajni mana murtii kabajamee hidhaarraa haa hiikamani waamicha godhuu jedhu gochaa turre irra deddeebine ammas rakkoon sun hin furamne. Namootni manni murtii akka hidhaarraa hiikaman ajajni kennameef wabiin eeganeef galmeen isaanii cufameetu akka gadi lakkifaman ajajame hedduun isaanii ammas mana hidhaatti jiru. Ajajni mana murtii kabajamaa hin jiru ammas eegnee nuti kan jennu ajajni mana murtii haa kabajamu namoonni kun gadi haa dhiifamaniidha kan jennu ammas irra deebine. Kanaan duras dhimma hidhamtoota Mohaammed Beeksisoo fi hidhamtoota isa fakkaatan hedduun hidhamanii magaalaa Jimmaatti hidhamanii jiran ilaalchifnee. Akkaataadha ajaja manni murtii kenneen manni murtii ajajni manni murtii kabajamee hidhamtoonni kun akka gadi lakkifaman waamicha goonee turre haaluma walfakkaatuun isaan qofa osoo hin ta'in hidhamtoonni iddoo garaagaraatti haala ajaja mana murtii faallessuun hidhaa irra jirantu jira. Wanti fooyyee jiru jechuun ni danda'ama gabaabumatti.
Keessumaa olaantummaa seeraa kabachiisuu waliin walqabatee naannoo Oromiyaatti koomishiniin poolisii Abbaan Alangee Waliigalaa Oromiyaa fi manni murtii waliigala Oromiyaa rakkoolee mul'achaa jiran irratti tarkaanfii sirreeffamaa akka fudhataniif waamichi taasifamaa fi turuu obbo Imaad dubbataniiru.
Rakkoo olaantummaa seeraa gaafii guddaa keessa galchaa jiruudha. Baratama ta'aa jira jechaadha. Namootni miidiyaa irratti hin beekamne, maqaan isaanii kan hin dhahamne, akses kan itti dhorkatamne, dubbisuu kan hin dandeenye namoota hedduutu jira. Mana sirreessaa keessa manni murtiis hin beeka. Manni murtii waliigala Oromiyaas dhimma kana siireesii fudhateetu qaama waliin dubbachuu qabu wajjin dubbatee dhiibbaa godhuudhaani. Namootni kun akkaataa ija mana murtiitiin hidhaarraa akka hiikaman gahee gama isaa bahuu qabaadhaan kan jennu. Kuni olaantummaa seeraa gaafii guddaa keessa kan galchaa jirudha. Bilisummaa mana murtiis gaafii guddaa keessa wanta galchaa jirudha jechaadha.
Tibbana magaalaa Jimmaatti hidhamanii kan jiran Mohaammed Deeksoo fi namoonni kanneen biroo lama yeroo lammaffaadhaaf manni murtii mirga wabiin akka gallakkifaman murteessee fi osoo hin hiikamin hafuu fakkeenyummaan kaaseera. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa. Abukaatonni namoota kanneenii obbo Obsinaan Girmaa akka ibsanitti maamiltoota isaanii manni murtii akka hiikamaniif erga ajaja dabarsee har'a guyyaa 4ffaadha. Har'a namoota 3 keessa Dr. Wannimmoo Laggasaa hiikamuu abukaatoon isaanii ibsaniiru.
Hanga har'aatti wanti haaraan jiru Dr. Wannimmoo Laggasaa har'a akka gadi lakkifama murteessanii bahee gara mana isaatti deebi'eera jechaadha. Jarreen kaan agaamaaf hin baane isaaf garuu wabii dabalataa manni murtii wabii ofii jedhee ture. Wabii dabalataa qarshii 6,000 achuma dhiyeeffate kan namaa jechaadha. Akka kanattidha kan inni be'e. Bakka tokkotti wabii mataa ofii diinaa baane lakkifaman kan jedhu ajajee ture. Ajajni sunis gaafa kibxata darbee qaqqabsiisa.
Dhimmoota koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa kaas irratti ibsa dabalataa gaafachuudhaaf Abbaa Leengii Waliigalaa Oromiyaa fi mana murtii waliigala Oromiyaa irraa deebii argachuuf carraaqqin taasise har'aaf milkoofni. Kanaan dura dhimma kanarratti yaada kan kennan dubbii himaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa manni murtii ajajni isaa hojiirra hin oolle qaama raawwachiisuu didirratti tarkaanfii fudhachuu ni danda'a jechuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenyaa qophiittaa nutti ceena. Dagannaan hawaasa biratti mul'atu weerara COVID-19 garmalee ammeessuu mala jechuudhaan itti gaafatamaan kutaa yaalii kan hospitaala jalqabaa Gudar Dr. Naahum Tashoomaa dubbatanii jiru. Yeroo ammaa dhibamtoota COVID-19 20 akka yaalaa jiran himanii isaan keessaa jaarratti dhibeen sun hammaachuu isaallee dubbatanii jiru. Itoophiyaatti kaleessa qofa namoonni COVID-19 qabaman 2,057 ga'uu isaanii odeessi ministirii fayyaa irraa argame kan mirkaneesse yoo ta'u, lakkoofsi kun guyyaa tokkotti lakkoofsa olaanaa agammaatti biyyatti keessatti galmeessame jedhamee jira. Naakor Malkaatuwaan Borraa gabaase.
Xinne COVID kan uumamaan kutaa biyya cammara na'u.
Akkam jirtu lakkoofsi namootaa COVID-iin garmalee dhibamanii dabalaa jira. Dagannoon heddummoota nu dhabsiiseera. Of eeggannoon har'a akka cinu taa'isaati maaloo maaksii keessan kaawwadhaa lubbu baraaraa.
Magaalaa Amboo keessatti ergaa COVID-19 dursanii ittisuuf gama Itiyoo Teleekoomiin yeroo bilbila namaaf bilbilanitti darbu kanaa namni hedduun waan qalbeeffateen fakkaatu. Haa ta'u malee bakka itti namootni ergaa kana yaadatan illee jira. Magaalaa Amboo Baankii Daldala Itiyoophiyaa damee guddicha fuuldura dhaabbadheen haala itti namootni haguuggee afaanii funyaanii yookaan maaskii itti fayyadaman taajjabuutti fufe. Obbo Imiruu Marshaa jedhamu turtiin waliin goone gabaabinaan kunootti.
Sila yeroo baankii seentanii maaskii godhatanii amma yeroo baatan immoo ofirraa baastan maaliif?
Yeroo sanaatti maaliif amma nachi ture sanatti qilleensatu baay'ee na wanneeta na ukkaamsa wanta ta'uufi yeroo namni hin jirre iddoo eeggadhe ofirraa fudhachuu deeffachuun narra jira ammas harkatti qabadheen jira fageesseen kaa'e miti naa eeriyaa koo hubadhe itti fayyadamuun qaba. Yeroo ammaa kana keessa namni fayyummaa isaa jibbuun jiru. Waa tokkoon sirra ga'e qoraatti yoo siuraane ammamsi dhukkuba ammamsi itti dhaga'amu. Kun garuu amma abbaan irra ga'utti hundumtuu of dagatee jira. Kun immoo kondiishinaalii maaliirraa kan ka'e hojii ittiin namni yeroo ammaa jireenyi isaa sitti ulfaataa waan jiruuf jireenya yeroo ammaa wajjin ol qabate namni ofiisaa iyyuu yaadatu abbaa qaba kan of yaadatu danda'ameen namni yootti tole namni fuula niqata miti. Kanaatiif yeroo hundaa godhachuun nurra jira of eeggachuun nurra jira.
Namootni biroo baankiitti ol seenaniif ba'an illee maaliif bakka kanatti qofa golgaa afaaniif funyaanii yookaan maaskii godhatan akkasitti ibsanii jiru.
Caaluma biraanii jechuun egaa dogoggoreen malee yeroo hunda maaskii godhachuun walirraa fageenya godhachuun barbaachisaadha. Nan godhadha garasichiitti.
Na ukkaamsa.
Si ukkaamsa. Amma haala kanaan koronaa ofirraa eeguun hin danda'ama.
Hin danda'ama.
Maaltu ta'u qabeetti?
Maaksii kaachuu barbaachisa.
Maaliif ofirraa baastee?
Ukkaamsa na jibbi.
Kanaafuu maaltu ta'u qabeetti?
Kaachuu qabna.
Ofiituun kaatiin nama gorsuun hin cimu?
Hin cimu.
Dargaggoo Baqqalee Da'oo mana baankii fuuldura dhaabbatee maaskii fi saanitaayizarii gurgura. Maamiloota isaa ilaalchisee waan taajjabe akkasitti dubbata.
Amma namni harka dhiqatus hin jiru argee hin beeku. Darbee saanitaayizarii kan godhatu muraasti wayii jira. Maaskii yeroo cufan yeroo seenan qofaadha kan bitan kan godhatan jechuudha. Yeroo mana baankii seenan yeroo ba'an garuu ofirra darbatu kan kiisii kaawwatu. Asuma duwwaatti jechuudha kan godhata.
Amma namoonni maaskii daldalanis baay'inaan kan argaman eessa eessatti?
Daldalan asumaadha. Tokko buufata konkolaataa, tokko mana yaalaa fi yuunivarsiitii. Qaamni mootummaa ta'e uummanni akka maaskii godhatu gorsuu fi dhiphisiisuu qaba. Akka naga'utti kubichi dabalaa jira. Guyyaadhaa gara guyyaatti malli namoonni lubbuun namootaa illee darbaa jira jedhama kan qabamu illee guyyaa guyyaatti dabalaa jira.
Itti gaafatamaan kutaa yaalii fayyaa hospitaala jalqabaa Gudarii fi qindeessaan giddugala yaalii COVID-19 Dr. Naahom Tashoome erga yaaliin weerara vaayirasii koronaa akka hospitaalichaatti bara darbe irraa eegalee jalqabee haala jiru akkasitti addeessanii jiru.
Simanni caamsaa 8:12 keessa jechuudha. Jalqaba 2 simanni ture. Al tokko gadi bu'aa, al tokko ol ka'uun sin jira. Hanga ammaatti nama 296 hanga guyyaa kana isaatti namni keeliin baay'inni nuti simanni jechuudha. Hanga ammaatti gaafanii namni lubbuun darbe nu biratti 15 hanga guyyaa kana isaatti jechuudha. Torbee nama tokkoo darbe kana keessa illee 2 kan lubbuun darbe jechuudha. Kutaa yaalii cimaa keessa mekaanikaal ventileetariin barbaachisa waan ta'eef al tokkotti keezii 2 ol simachuu hin dandeenye kutaa sana keessatti. Ammaaf keezii kiriitikaal ta'an gara 6 kan nuyi qabnu. Hundi isaaniyyuu akka ICU'tti fudhachuu hin danda'amu. Maaliif tajaajilli isaan barbaadan kunuunsa addaa waan ta'eef jechuudha. Kiriitikaal waan ta'aniif ta'uyyuu maashinirra.
Of eeggannoon hawaasa biratti mul'atu garuu kan sirriitti itti yaadamuu qabu jedhu Dr. Naahom.
Koronaan gidduutti waan dhaabbate fakkaatee ture amma immoo bifa haaraatiin kan inni baay'inaan tatan ta'aa jiru. Yeroo amma kana guyyuma muraasa keessatti gara 20 kan simanni amma tajaajila kennaafii jiru jechuudha. Tajaajilli isaaniif kennamullee amma oksijiinii barbaadu qorichoonni adda addaan jiru ogeeyyiin keenya baay'ee safar godhaniitu kan isaan achiisan kunuunsa jiran jechuudha. Baay'een isaaniif loodiin ogeessa fayyaa irratti ta'aa jiru guyyuma guyyaadhaan dabalaa deemachuu hin danda'ama. Haalli hubannaa hawaasaa immoo namni hubannaan qabu jechuun hin danda'amu garuu of eeggannoon jiru baay'ee laafaadha. Namni akka duraa of eeggannoon dhiiseera namni maaskii godhatu fakkeenya of eeguun hin jiru. Maloota ittiin vaayirasii kana ofirraa ittisuu dandeenyu walumatti namni hin beeka garuu isa beeku sana hojii oolchu irratti kan laafina cimaadha kan jiru jechuudha. Ofiif jecha too maloota ittiin vaayirasii kanarra ofirraa ittisuu dandeenyu sana hojii oolchi ofiif jecha of eeggannoo dura taasisaa turre sana daraan cimsinitti hubnee gaarii natti fakkaatu. Kanaan alatti amma keeziin baay'ee dabalaa jira.
Ministeerri Ministeera Fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasa ibsa gaazexeessitootaaf tibbana kennan irratti dambiin weerara COVID-19 dursanii ittisuuf bahe maaliif akka hojiirra oolle gaafatamanii yeroo deebisan akkas jedhanii turan.
Mambaraa 30 በመተግበር ደረጃ እንግዲህ ብዙ ተቋማት እየሞከሩ ያሉት ስራዎች ቢኖሩም
ደምቢ ሰደም ሆጂት ሂኩፍ አፕሊ ሄዱን ዋን ያላጅረን ትራቱሌ ኬሱማ ቃሞሌ ሲራዋጂን ሆጂ ሲራ ከበቺሱ ጭምሱን በርባጭሳዳ ጀደሙን ሳስሪዳ ነምን ደምቢ ከና ሂንካባኝ አከሲራን ጋውተም ደምቢ ቸረጅራቱስ ሰደርካ ሆጂት ይውቲ አከሆጂ ረሂኖሌ ንቤከማ አቶመሌ ነሙን ደምቢ ከና ሂንካባኝ ሂዳዳን አካዳዋን ኦሶንታን ሃላ በርሲሳት ኤፊ ደምቢ ቸ ሆጂት ኩደንዴሱን ሆጅማታ እትጋውተው ማቀቡ አከድሪሩፍ ቶርባንካን ቃሞሌ ሲራ ወጂን ማሪያቹፍ ሰገንታን ቃዋሜራ ቢዮተብሮት ነምን ዮሃጉገፋኔ ፊ ፉኛኒን ጎዳን ማለቀፋ አደባማ ሙጣኖ ቢየብራ ፍራቹፍ ዳቡ አከስመስ ሆጅማት ሃራ ፍዱረቲ ማሪያን ነጀቹዳ ሰባብኒሳ አዋሰ ጎርሱ ቆፋን ጅጅረ ማፍዱን ዋን እንደንዳምኒፍ
ጀደን ኢብሰ ሚኒስቴሪ ፈያ ኢትዮጵያፍ ኢንስቲትዩቲን ፈያ አዋሳ ሃለ ኮቪድ ኩለ ሰገሊ ላልችሱን ወሊን ባሰኒን ከለይሰ ቆፋ ነሞትኒ ኩመለ ማፍሸን ተሚቶርበ አከ ኮቪድ ኩለ ሰገሊን ቀበመን ቆረኖ ታስፈሜን ቤከሙ ይፎም ሰኒጅሩ ለኮስኩንሌ ኤርገዌረ ሪች ቢየቲ ተርገሚያስ ኢሰ ጉዳል አጀደሜጅራ ደበለታንሌ ረጋንግ ዱገለይሰ ኢትሰድቤ ወኒ አፍሪካ አፍሪካ ሲዲሲ ረጋንገ ከለይሳ ትጅሩፊ ከለይሰ ይፈታይሰ ከሙልሱቲ ኢትዮጵያን ቶርበንቶ ኮኬሰት ነሞትኒ ኩመ ሰገሊፍ ኢበሰዲፍ ዲግደሚ ሰገል ኮቪድ ኩደ ሰገሊን ቢየቲ ቀበመን ተውን ቢዮታ አፍሪካ ከይሳ ስደርካ ዱርሱማ ቀበት ትጅርቲ ግዱገሊኩን አከፎም ሴቲ ገመበበልኢነ ኮቪድ ኩደ ሰገሊን ኢትዮጵያን አኩም አርዲ አፍሪካቱ ስደርካ ሸነፋረት ተርገምቲ ገባሰ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካፍ ናኮር መልካ አምቦራ
ከደጋጅርተነ ስዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደብሩ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞቲ ሎልቶን ኤርትራ ቡልቺሳን አኖ ትግራይ አና ኢሮብ ኬሰት ነሞተ ነጋጅራ ተንጃተሚ ሰዲ አጀሰኒ መነን ጅረኛ ሸንተሚ ሰዴት ጉቡሳኒ ጃርማን ምርጎው መተሮቢፍ ዳበቹ ሳዱበቱ ቶኮ ይብሴ ጅራ ጅራቶ ተኬሳስ ከኔን ጃናድግነ ጅረን ዱበተን ጅሩ ገባሳ ገብሬ ገብረ መድን ጃለሌቱ ደኤሳ
መቃን ሳኒ አከን ይብሰምኒ ከንጋፈተን ጅራታን ናኖ ሰና ከጀደኒቲ ወራን ኤርትራ ጉራን ደለኩ ደጃ በርኩመለ ማፍኩ ደሰዲ ጎድነ ትግራይ ባሃ አና ሳስ ጻዳ አምባ ኬሰቲ ነሞተ ነጋጃ ጄሱሳኒ ቪኦኤ ፊፕሰን አና ከነ ኬሰት መነን ቆናምቡላ ወራነ ኤርትራን ጉበሙሳኒ ከነስ ኢጃን ከነርገን ተኡ ነምኒኩን ድበቱ ዱረታን ወልዳ አድቮኬሲ ውመተ ኢሮብ ከተአን ኦቦሲዩም ዮሐንስ አከጀደኒት ወራነ ኤርትራ አና ኢሮብ ኬሰት አጄቻ ፉምናን ጉዴዲ ራወተን ቀቤኛ ሳመን መነን ጅሬኛ ጉበኒሩ ጀደን ኬሱማ ሙዴ ድግደሚ ሰዴቲፍ ድግደሚ ሰገል በረኩመ ለማፍ ኩደ ሰዲ የቹን ጉያ ለማከይሰቲ ወራን ኤርትራ በዲራ ወቴቲን ጀደን አከስ ጀቹዳን ኢብሱ ኦቦሲዩም
ከዚች ከትለት ንሕና በአባላትና ዘረጋገጥናየው
ሚሴንሶኒ ኬኛ አከኑ ምርከኔሰኒት ነሞኒ ጃተሚ ሰዴት አጄ ፈመኒሩ ለኮፍሲኩን ቶርባተማ አከገው ኒትልማምና ሰበባንሳስ እረሄዱንሳኒ እርገ ፉደተመኒ ቶርበለማ ዮካን ሰዲ ዮካን ባቲ ቶኮ እርገ ጉቴ ቦደ ዋይንሳኒ ዱበተማ ዮካን ሬፊሳኒ አርገማ ጀደን ኦቦሲዩ መከዱበተኒ አከ አዳ ኡመተ ኢሮቢት ዋይ ሁምናን ጉዴዲ ኢፈቲ ዱበቹን ጭማዋን ተኤ ሜቅ አከ ጉዴደማን ለኮብሳን ኢብሱን ኡልፋታዳ የኪ ሁምናን ጉዴዲ ኩራ ወተሙሳ ገሩ ምርከኔ ፈኔ ጅረ ጀደን ገንዴን መውሃኔፍ ሃረዞ ጀደማን ኬሰት መኔን ወረ ሚሊሻት ጀቹዳን ወራኔ ኤርትራ መኔን ሸንተሚ ሰዴ ጉቡ አከሱመስ የከ ብሮስ ራወቹ ሳኒ እዶ ሰናይቱን ነቀቢን ዱራ ገባስኒ ሳንደቀቡ ኦቦሲዩም ይብሰኒ ጅሩ አጀቻ ፊጢታ ምርገነ ሞማ ራወተሜ ጀደሚ ከነረት ጀዱ ኦቦሲዩም
አችልን ደሎ ጊዜም ምህዳር ግን ከሄድናየም ትኩነታት ነግርናየ መገነብኒ ዋና ጊዜዊ ምህዳር ዝኮኑ ዶክተር
ቡልቻ የሮ ከንቲግራይ አበቴፊ ኦጅራ ወቺሳ ከተአን ዶክተር ሙሉ ነጋ ቃማን አርጌት ሜንቱሬ ድምኩን አካን ከንቲ ደጋ ሜፊ ገዱ ሳኒ ዶክተር ሙሉና ኢብሰኒ ጅሩ ገሩ ኦፊኮ የሮን ላሉ ድምኩን ሁምነ ዶክተር ሙሉን ኦልተኡ ነኑ በዳ ጀደን አጀቻን ነሞታፊ ጉበሙ መኔኒ ኬሰት ገጌፈሜረ ከጀደሚ አለቴናፊ እንዳሞሳ ደበለቴ ገንዴን አዳዳ ኬሰት ተኡ ከኔን አጀፈመን ከነ ኬሳ ማንጉዶኒ ኡምሪ ዴራ አከጅረን obbosiyyuu mibsanii irra hedduun garuu dargaggoota dhiiraa hangi tokko immoo dubartoota ta'uu ibsan. Sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin dhahamne kagaafatan jiraataan naannoo sanaa akka jedhanitti bakka jiraataa jiran aanaa godina Tigraay bahaa saasi Tsaadaa Amba maqaan ishee addaa Wutaafaa bakka jedhamtutti guraan dhala 16/2013 namoonni 6 waraana Eertiraan ajjeefaman jedhu. Tokko tokko Humaraa irraa buqqa'anii kan dhufanii fi Addigiraat keessatti gargaarsa buqqaatotaaf kennamu argachuuf carraaqaa eega turanii booda gara maatii isaaniitti deebi'aatu jiranii karaarratti kan ajjeefaman ta'uu ibsanii jiran. Namni 6 arguu isaanii dubbatan kun akka jedhanitti ganda Wutaafaa jedhamu keessatti qofa sababaa manneen milishaa hidhataniiti jedhameen loltoonni Eertiraa kan guban manneen qonnaan bultoota 8 ta'uu fi maqaa isaaniis tarreessan. Iddoo Taayitaayi Zibaan jedhamutti immoo manneen qonnaan bulaa 13 dabalatee gubamuu ibsanii itti fufanis akkas jedhan. Manneen obboloota koo kan maatii koo fi kan ollaa kooti hundumatu gubatee jedhaniiru. Gama kaaniin firri dhiigaa fi hiriyyaan waliin guddatan kanneen ajjeefaman keessaa tokko ta'uu kan dubbate hayyuun dargaggeessi tokko akka jedhetti Tigraay dhihaa aanaa Taataayi Qoraaroo ganda Maayi Ximqati jedhamu keessatti 8/2013 dargaggoota umriin 16 kaasee hanga maanguddoo waggaa 80 kanneen ta'an dhiironni 30 loltoota Eertiraan ajjeefamaniiru jedhe. Yeroo ammaa naannoo itti dhalatee guddate keessatti loltoonni Eertiraa jiraattota irratti miidhaa guddaa geessisaa akka jiran ibsee jira. Dargaggeessi naannoo sana jiraatu kun akka jedhutti loltoonni Eertiraa miidhaa hamaa kana kan geessisan lafa wal waraansiin jirretti raayyaan Tigraayis ta'e humni milishaa hidhate bakka hin jirretti ta'uusaa ibseera. Cal jedhanii mana namaa seenanii akkasumas daandii irratti nama nagaa argan 8/2013 namoota 30 ajjeesan. Isaan kana keessaa seeraan kan awwaalaman 3 qofa kanneen hafan 27 garuu lafatti ajjeefamanii fi dirree irratti awwaalaman jedhe. Dargaggeessi kun akka jedhutti waraanni Eertiraa naannoo sana qubatee akka jiruu fi naannoo sana dhufuun isaanii inni amma yeroo 3ffaaf ta'uu dubbata. Qabeenya milishaati jechuudhaan beeladaalee jiran maayiguu jedhamee mana barumsaa waamamu keessa kaa'anii hoolotaaf reettii qalatanii kan nyaatan ta'uu jiraataan kun dubbatee jira. Godina Tigraay bahaa keessatti ajjechaa raawwatamee fi manneen gubaman jedhaman ilaalchisee kan gaafataman bulchaan godinaa obbo Hayila Sillaasee Tasfaay deebii kennaniin.
Aane infoormeeshin ta'achiiru toodiiru tasantiiru.
Ragaan walitti qabamee gurmaa'ee ega xiinxalamee booda ibsa kennina malee odeeffannoo walitti hin qabamnee fi hin gurmoofneen an ibsa laadhuu jedhan. Ganda aanaa Taayitaayi Qoraaroo Maayi Ximqati keessatti ajjeechaaf yakka raawwatame jedhame irratti bulchiinsa godina kaaba dhihaa irraa deebii argachuuf yaaliin ta'e hin milkoofne. Ta'us garuu bulchiinsa yeroo kan Tigraayiif hojii raawwachiisaa akka ta'an Dr. Muluu Naggaa dhiyeenya kana VOA waliin gaaffiif deebii gaggeessaniin uummata irratti badii fi haleellaa ga'e akkasumas waliigalaan haala nagaaf nageenyaa jiru irratti akkas jedhanii turan. Dhimma nagaaf nageenyaa hojii hedduu barbaada. Kanas jalqabaa jirra. Akkuma beekamu uummati keenya balaa ulfaataa argeen beennetu irra ga'e. Qabeenyi barbadaa'u lubbuun namaa baduu humnaan gudeeddii fi jeequmsi adda addaa bu'uura misoomaalleetu nafin barbadeessee jira. Walitti bu'iinsa yookaan wal waraansi ta'e waan hedduu mancaase. Qabeenya dhuunfaa hanga qabeenya uummataa gurguddaa akkasumas dhaabbatootii irratti humnootii adda addaan hannaa fi gochi barbadeessu gaggeeffamee jiraa jedhan. Waraanni Eertiraa Tigraay keessaa akka ba'uu fi waamicha dhiyaataa jiru irratti kan gaafataman Dr. Muluu Naggaa deebii kennaniin. Isa kanarratti ejjennaa ifa ta'ee jira. Kan Eertiraa qofatoon ta'in humni Tigraay keessa jiru kamiyyuu ba'uu qaba. Naannoo kana to'achuun kan irra jiru raayyaa ittisa biyyaati. Kan biraa ba'uu qaba. Kunis shakkii tokko hin qabu. Bulchiinsi yeroo jiru Tigray akabulchuf angofi ittigafatamatti kenname mirkanesuf qabsa ajirajedan Dr. Mulunaga motumman Ethiopia itta mirganamo ma rawatame jedam akakoratam kanibse yotaw Tigray kesatti waranne ertra hirmate rasaje ugaru motumman Ethiopia se kan ertra sobajechu sani wild Kenya kanafan Tigre Gabre Gabramadin gabasejo
Oppi Boruti Walitribina, Nagat Bula, Amma Sagantaf.